galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha oktoobar waa 5-20 sanadku waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga daadihinaya anigoo ah cashiif kaahim iyo cabdiraxmaan xuseen xure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo digniin u diray xildhibaanada federaalka xilli uu maanta furmay kalfadhigii toddobaad.
Kalfadhiga kan xildhibaan maqnaaday wax naxariis ah oo guddoomka ka sugaayo ma jiri doonto haddii aad yidhaahdo oo tallaabada sida waafaqsan heer hoosaadka ayaan la mari doonaa. Marka waa idinku adkaynayaa waa xilkii ugu cuslaa haddii la gabana oo toos eedeed uu u yeelanayo baarlamaanka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ururada mucaaradka ku ah dowladda ethoobiya oo samaystay isbahaysi siyaasadeed.
Horta ujeeddada jabhadahan ku tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa ayaka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. Runtii jabhadahan maanta halka ku midooday waa 5 jabhadood oo waaweyn. Waxay ka bilowdaan xadka suudaan oo benishaanguul ay degan tahay oo itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda soomaaliya degan tahay soomaaliya qarka ku haya.
Idaacadda galabnimo waxaad sidoo kale hadinbi ku haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan amniga soomaaliya.
Waxa uu ku yimid fashalkaas umadeed oo dhacay iyo xuduudadeen inaanu difaacan karin. Marka macadkani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadi goob u galo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan meel kasta ay joogaan in cilmi baaris lagu sameeyo muwaasinkani qaabka ugu habboon oo amni sugan uu heli karo.
Xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta waxa sheegay in kaamiro lagu xiro xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem ay dan weyn ugu jirtay Israa'iil. Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in tallaabadan ay noqon doonto mid beenisa in Israa'iil ay rabto inay wax ka beddesho sharciyada halkaasi u ogolaanaya muslimiintu inay tagaan iyo in dadka Jewishka ahi ay halkaasi ku tugan karin, isla markaana muuqaalada la duubo ay soo saari doonaan meesha ay gardarrada ka jirto. Rabshado maalmihii ugu dambeeyey ka socday deegaanadaas ayaa waxay horseedeen dhimashada 10 Falastiiniyiina iyo 10 Israa'iiliyiina. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shalay sheegay in Israa'iil iyo Jordan ay ku heshiiyeen in tallaabooyin qeexan la qaado oo lagu yareynayo rabshada halkaasi ka dhaco ay ku jiraan kaamirooyin waxduuba in lagu xiro xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem.
Madaxweynaha dalka Siriya Bashaar al Asad ayaa mar kale ku celiyey inuu xoogga saari doono sidii uu dalkiisa uga tirtiri lahaa halista uga imaanaysa ururada argagixisada. Madaxweyne Bashaar ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda afar jirsata ee ka jirta dalka Siriya. Madaxweyne Bashaar ayaa magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siriya kula kulmay koox ka tirsan sharci dejiyaasha dalka Ruushka. Idaacadda ku hadasha afka xukuumadda, madaxweyne Bashaar al Asad ayaa sheegtay in madaxweyne Asad uu xoojiyey in ay daruuri tahay in ururada argagixisada laga saaro dalka Siriya si dalku dib ugu hanto maqaamkii uu caalamka ku lahaa.
Dadweynaha dalka Tanzania ayaa maanta waxaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee dalka Tanzania. Dadweyne tiro fara badan ayaa lagu soo warramaya inay safaf dhaadheer ugu jiraan siday codadkooda ugu dhiiban lahaayeen kuwaasoo soo dooran doona golayaasha deegaanka ka baarlamaanka iyo madaxweyne. Qaar ka mid a dadka doorashada ka qaybgalaya ayaa rajo weyn ka qaba isbeddelku ballanqaaday ururka mucaaradka ee la yidhaahdo Chadema, halka kuwa kale ay weli ku faraxsan yihiin inuu dib u soo laabto xisbiga talada haye la yidhaahdo CCM. Wadooyinka magaalada caasimada ee dalka Tanzania ee Dar es Salaam ayaa ah mid degan iyadoo dhammaan la joojiyey gaadiidkii dadweynaha ee iskaga kala dhex gooshi jiray magaalooyinkaasi iyo magaalada haatanba caasimada waa dalkaasi Tanzania ee Dar es Salaam.
waxa maanta ahada dalka Ivory Coast ka bilowday wareega koobaad ee Britanka xilka madaxweynenimada ee dalkaasi. Madaxweynaha hadda talada haye ee dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si weyn loo rajeynayaa inuu ku guuleysto wareega koobaad ee doorashadan. Doorashadan maanta ayaa ah mid tijaabo weyn u ah dalka Ivory Coast kadib markii 5 sano ka hor ololaha doorashada dalkaasi qalalaasa ka dhacday ay ku dhinteen 3,000 oo qof. Lix musharax ayaa xilka madaxweynenimada dalka Ivory Coast kula tartamaya madaxweynaha hadda talada haya ee Alassane Ouattara oo ah 37 jir.
Marka la galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Waxaa maanta dib loo furay kal fadhigii baarlamaanka oo akii 7 iyo sanadii 2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa khudbada ka soo jeediyey. Warbixinta ku saabsan baarlamaanka dib loo furay waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyahayga Jaafar Kuukay.
Boqol iyo koob iyo afartan xildhibaan ayaa soo xaadiray waxaana kalfadhigan toddobaad ee maanta la furay lagu tilmaamay mid lafdhabar u ah hannaanka gaarsiinta dalka doorashooyinka 2016, iyadoo sidoo kalena ay xildhibaanadu u codayn doonaan sida uu guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Jawaari khudbaddiisa ku sheegay. Shuruuc fara badan oo uu ka mid yahay midka axsaabta siyaasadda oo isagu qayb ka ahaa afar qodob oo la saadaalinayo inuu midkood noqdo habka ay doorashooyinku 2016 dalka uga dhici karaan.
Sharciga qandaraasyada iyo iibsiga iyo adeegyada loo qabto dowladda ay sadiq ama loo yaqaano iibka qaranka, hindisi sharciyeedka saxaafadda, hindisi sharciyeedka axsaabta siyaasiga, waxaa kaloo ka mid ah hindisi sharciyeedka ka hortagga been abuurka been xanaaleysiga been lacagta laga samaysto, waxaa ka mid ah xisaab xilka 2014, waxaa ka mid ah miisaaniyadda 2016, waxaa ka mid ah ansixinta guddiga adeega garsoorka, waxaa ka mid ah xuquuqda iyo howlgabka ee dheelitirka siyaasiyiinta, waxaa ka mid ah sharciga nidaaminta shuruucda jamhuuriyadda.
Madaxdii furitaanka kalfadhigan ka hadashay waxa ay wada dul istaageen muhiimadda ay leeyihiin kulamadiisa, waana arrinta keentay in guddoomiye Jawaari uu xildhibaanada kaga digo in ay sidii dhici jirtayba sabab la'aan ka maqnaadaan fadhiyada. Waxaanu ku goodiyey in guddoonku uu tallaabo naxariis la'aana ka qaadi doono xildhibaankii kulamada laga waayo.
Kalfadhiga kan xildhibaan maqnaaday wax naxariis ah oo guddoonka ka sugaayo ma jiri doonto haddii aan liira, oo tallaabada sida waafaqsan heer hoosaadka ayaan la mari doonaa. Marku aynu ku adkaynayaa waa xilkii ugu cuslaa haddii la gabara oo toos eedeeda uu u yeelanayo baarlamaanka, haddii oo uu gudana ammaanteeda u yeelanayo ee gudashadii oo waajibkii oo la gudi ammaanteeda baarlamaanka uu yeelanayo. Marka saas daraaddeed kalfadhigan culays ugu horeeya waa dastuurkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbaddii uu furitaanka ka jeediyey aad uga hadlay xaaladda uu dalku hadda marayo, isagoo dhinaca kalena baarlamaanka warbixin ka siiyey shirkii dhowaan Muqdisho ku qabsoomay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo isagu furay kalfadhigan ayaa xildhibaanada xilligan ku sheegay kuwa wax badan oo baarlamaanadii iyaga ka horreeyay u suuroobi waayey ku guuleystay, haddana maanu qarin in dhinaca kalena uu gaabis jiro.
Waxaan rabaa inaan xildhibaanada halkan u sheego lixdii kalfadhi ee hore la soo qabtay shaqadii sanoo soo qabsantay runtii shaqo aad iyo aad u weyn ayay ahayd. Wax badan oo dowladnimada ku saabsan oo sannado badan oo na soo dhaafay aan qabsoomin ayaa lixdaa kalfadhi ee baarlamaanku soo dhaafay runtii ku qabsoomay. Dabcan wax badan oo kaloo lagu dari karay oo lagu sii saaidi karay xoogaa aan ka gaabinana way jirtaa, laakiin taariikhdeennii dowlad dhisidda ee waayihii dambe ee lasoo maray marka dib loo eego lixda kalfadhi ee maanta kii toddobaad la furayahay, lix kalfadhi oo taariikhi ah oo wixii qabsoomay runtii dowladnimada Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iyo meesha ay soo gaartay gaarsiiyey waaye. Marka waxaan rabaa baarlamaanka inaan ugu hambalyeeyo in maxaan ku idhahdaa hawshaas qabsoontay ee dhinaca dowladnimada ah.
Madaxweynaha ayaa mudanayaasha ka dalbaday inaanay howlaha horyaalla ka daalin oo xataa maalmaha fasaxa ay shaqeeyaan, islamarkaana ay dedejiyaan meelmarinta shuruucda hadda hortaalla, kuwaasoo uu ka mid yahay midka la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in uu sugidda ammaanka dalka wax weyn ka tarayo, islamarkaana ay wax badan dartii u xanibay. daran yihiin. Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in xiriirka hadda Soomaaliya kala dhaxeeya caalamka uu meeshii ugu wanaagsanayd marayo, taasina ay ku timid dadaal xoogan oo ay dawladdu arrintaasi u gashay, laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in dunidu aanay waxba ka tari karin hagaajinta siyaasadda gudaha.
Kumanaan ciidama, kumanaan qalab ah, dhaqaale aad u fara badan ayaa caalamka Soomaaliya keenay sanadihii Soomaaliya ay dhibaatadu ku jirtay. Si Soomaaliya dhibaatada looga saaro oo dowladnimo muxuu ah loo gaarsiiyo, ma ayan wax weyn ma tarin, wax weyn ma tarin. Sababta uu kana weyd waxay doorkii Soomaalida ayaa meesha ka maqnay, siyaasadda nalagama kaalmayn karo.
Inkastoo kalfadhigii maanta aanan lagu soo hadal qaadin, haddana waxaa jira guux fara badan oo ay qabaan qaar ka tirsan xildhibaanada, kaasoo la xiriira mooshinkii madaxweynaha ay qaar ka tirsan mudanayaashu ka keeneen. Inkastoo la sheegay in la maareeyey, haddana qolyihii uu markii horeba ka soo fulay waxa ay wadada uu guddoomiyaha xeerintiisa u maray ku sheegeen mid aanan sharciga waafaqsanayn. Jacfar Kuukay, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland ayaa maanta si rasmi ah u furay kala fadhigii 60-aad ee baarlamaanka Puntland, kaasoo la filayo in xubnaha wakiilada ay kula xisaabtamaan qodobka dastuuri ah xukuumadda Gaas. Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray garowe.
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire, oo ka hadlay kalfadhiga 36-aad ee golaha wakiilada Puntland, ayaa sheegay inay u qorsheysan tahay in dhinacyo badan ay ka doodi doonaan.
Waxaa ka mid ah ansixinta miisaaniyadda 2016-ka, dib u eegista dastuurka Puntland, ansixinta xeerarka golaha wakiilada, arrimaha Soomaaliya ee dhinaca federaalka, iyo qodobo fara badan oo muhiim ah oo golaha wakiiladu ay ku dari doonaan markay ansixiyaana ajandaha ka qayb noqon doona. Mudanayaal, mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, golaha wakiiladu wuxuu si habsami leh u gudanayay waajibaadkiisii shaqo ee dastuuriga ahaa, xeerdejin hadday tahay, dabagal hawlaha fulinta hay-adda fulinta, hadday matalida shacabka tahay. Waxyaabo badan ayaa u qabsoomay intii labada kalfadhi u dhaxaysay oo shaqo ah ayay qabteen.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo wax yar ka hor furitaanka kalfadhiga ka soo galay magaalada Gaalkacyo, ayaa ka hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo barnaamijyada ay dowladda ku guuleysatay.
Mudanayaal iyo marwooyin, xaaladda ammaan ee dalka waa 100%. Marka laga reebo shaqaaqooyin ka dhacay miyiga Hawdka ah ee guddoomiyuhu ka hadlayay ee aagga Magacale iyo Qoriley, arrintaasna waxaa u kacay waxgarab isugu jira isimo ururada bulshada iyo dowladda Puntland oo juhdi badin geliyay sidii dadkaas walaalaha ah loo nabadayn lahaa. Wax shido iyo dib ah oo ka jiraana ma jiraan. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo in maanta meeshaa doonto Puntland aad mari karto adiga oo wax walwal ah ka qabin inay dib soo gaarto naftaada, maalkaaga iyo sharaftaada.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka cudur daartay su'aalo ay xubnaha baarlamaanka ka weydiin lahaayeen ku xadgudub qodobo ka mid ah dastuurka Puntland, sida ay u sheegeen V O A xildhibaano ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo, waxaana qodobada lagu haysto ka mid ah daabacaadda lacaga cusub oo 2 bilood ee lasoo dhaafay soo galay suuqyada Puntland, isla markaana laga baqayo inay abuurto sicir barar. Arrimaha mushaar la'aanta ciidamada kala duwan ee Puntland iyo golaha xukuumadda Puntland oo aan fadhiisan muddo 3 bilood ah, madaxweyne Gaas ayaa xildhibaanada ugu baaqay inay si wanaagsan uga doodaan qodobada horyaalla.
Waxaan idiin rajaynayaa inaad ka doodaan ajendaya dalka iyo dadka anfacaya una adeegaya horumarka iyo masiirka Puntland. Kalfadhiga 36-aad ee golaha wakiilada Puntland waa u furan yahay.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkoo dhegeysanaya idaacadda galabnimo, oo si wada jira u daadiinayaan Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudi, anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo lagu magacaabo isbahaysiga shacabka iyo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda oo magaciisa loo soo gaabiyo BAFD. Waxaana shan urur ay sheegteen inay ku midoobeen daladan, waxaana ururadaasi ka mid ah ururka ONLF ee ka dagaalama gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo ururka OLF ee Oromada. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo, ayaan khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee dalka Norway kula xiriiray xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Maadi, oo ugu horreyn weydiiyey waxa uu ururkani ka bedeli karo siyaasadda ururadan jabhadaha ee ka dagaalama dalka Ethiopia.
Horta ujeedada jabhadahan isu tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yacni xaqa ay ka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. Runtii jabhadahan maanta halka ku midooday waa shan jabhadood oo waaweyn. Waxay ka bilowdaan xadka Suudaan oo Benishangul ay degan tahay oo Itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda Soomaaliyeed ay degan tahay Soomaaliya qarka ku haya. Waa shacabka 65% shucuubta Itoobiya waa degan, way dhan yihiin. Waxaa lagu qiyaasaa shucuubta Itoobiya ilaa 85 million baa lagu qiyaasaa. Waxaa la oran karaa ilaa 60 million wax ku dhow oo shucuub ayaa 50 urur ee bahoobay ay matalayaan. Marka waa xoog weyn badan leh oo markay isu tagaan hadday si dhaba ay hawsha u hawlgalaan siyaasadda Itoobiya wax weyn ka bedeli doona runtii, oo laga yaaba inay ku dabaalaan nidaam cusub oo dimuqraadi ah oo xaqa ay ka tashiga dadka u ogolaada. Waxay kaga duwayeen ururadan urura kala jira oo isla Itoobiya midnimadeeda ku dagaalama. Ururadan waxay wada aaminsan yihiin shacab walba inuu xaq u leeyahay inuu ayihiisa ka tashado xataa hadduu rabo inuu xoroobo.
Waan gartay, laakiin mudane Cabdiraxmaan Mahdi, su-aasha taalla sidoo kale waxay tahay in shanta jabhadooda hadda midoobay isbahaysiga samaystay ONLF ku jirto, saynu taariikhda ognahay jabhadu inta badan way kala jabaan. Tusaale hal haddaan ku siiyo TBDM oo weliba jabhad aad u xoognayd ahayn oo saligna ku lahayd Eritrea, dib ay u soo noqoto dowladda Ethiopia ku biirtay, tafaruq qamaydan ka cabsanaya inuu ku dhaco.
Sababaha keenaya jabhadahaas inay kala jabaan, annaga lafteedu qolyahaas muddo badan baan wada hadlaynay oo intay waxaa ku dhawaaqin wadahadal baa noo socday. Waxa la isku diidan yahay waa aragtida la aaminsan yahay wey. Shucuubna waxay aaminsan yihiin midnimada Ethiopia, shucuubna waxay aaminsan yihiin xaqaaya ka tashiga. TPDM waagi hore waa isku ra'yi baan ahayn, waxay aaminsaneed xaqaaya ka tashiga waxaa weeyaan, laakiin si yaroo fudud bay waxay ku wada galeen aragtiya yani Ethiopia in la wada galo oo lagu soo celiyo qolyahan liyaa Gimbot 7 iyo xasaatan kale tu aaminsan midnimada Ethiopia. Marka tafaraaruqu waxaa ku riday waxaa weeye laba jabhada aan isku vision ahayn baa la dabaa inay isqabsadaan wayna socon weyda. Annagu waxaa nahay isku wada vision baa nahay, dad la wada gumaystaan ah, la wada cadaadiya, isku vision, isku dana, dhaqan badan leh, culture dhaqasho badan ka dhaxayso, deegaan ka dhaxayo oo continuity baan leenahay, waa ka duwanahay kuwaas.
Waan gartay, laakiin su-aasha kale aan markaasi meesha taalla waxay tahay isbahaysigan lagu dhawaaqay la yiraahdo BAFD maxay tahay danta ugu jirtay jabhada ONLF?
Waxaa danta ugu jirta jabhada ONLF waxaa weyaan muddo badan bay shacabka Soomaaliya la dagaalamayeen xaqooda ay kula dagaalamay dowladda Itoobiya, shucuub badan oo nalamida jirto isla sidaas oo kale. Marka nidaamka Itoobiya ka jiray weligiiba ilaa xaylo salaasa wuxuu ku dhisnaa qaybi oo xuqud, shucuubtaas wada dulman oo qol walba meesheeda dhibaatada ku haysato. Markay isku xirmaan oo isfahmaan waxaa weyaan meesha adiga keliya culayskii awoodda kugu dhacdayd waa lagula qaybsanaya. Marka waxaa weyaan waxaan ballaarinaysaa xadda dagaalka oo yacni sfeer of muxuu aha struggle-kii waa ballaadhay. Marka shacabka Benishangul oo xadka Suudaan la ilaa halkaas markaan dagaalka fidino shacabkeena culayska kale isku dhacay wuu ka yaraanaya. Midda labaadna xooggii saaxiib baa kusoo kordhaya. Waad aragtay dowladda Maraykanka awoodda aragtay adduunka ugu xoog badan ayaa Haiti oo 17 ciidan ku dartay, waa Ciraaq weerareysa ku darsatay, collusion samaysanaysa. Marka collusionku waa qayb ka mid ah tabaha dagaalka iyo istaraatiijiyada guulaha lagu gaaray ka mid tahay.
Waxaa jira wadahadallo u dhexeeyey jabhada ONLF iyo dowladda Ethiopia, wadahadalladaas xaggey ku dambeeyeen?
Guud ahaan wadahadalladu iyo isbahaysiga iyo dagaaladu kulli waxay ka mid ah istaraatiijiyada guud ee xaqeena ku raadinayno. Waxaa weeyaan dowladda Ethiopia intaa waynala hadlaysa iyaduna waxaa weyaan 24 saacadood dalad dad bay tegaysa, saxaalo bay abuuranaysaa. Marka waa laba farsamo oo siyaasadda ka mida weeye. Wadahadalladaas waxaa weyaan ma dhammaan, way socdaan weli, sidiiba shaqal diblomaasi badan baa jira. Dowladda Kenyana weli sidiiba ay ugu howlan tahay, laakiin waa qayb siyaasadood oo ka mid a halganka shacabkeena uu ku jira. Annagu si nabadana waxaan ku raadinaynaa si
halgana waan ku raadinayna marka qayb ka mid ah oo marka
waan gartay
gacanta wada hadalku ku soconayaa jiraan kale kulli wada hadal baa wada socda
hadii
aanu isku raali baan ku wadanahay maartay waa ay kamid tahay istaraatiijiyada guud oo madow ay xaqooda ku helaan
waan gartay hadii ay dib u bilaabaan wada hadalada ee u dhaxeeya jabhada ONLF iyo dawladda Ethiopia in hadda wixii ka dambeeya magac noocee ayaad miiska wada hadalada ku fariisan doontaan ma magaciini ONLF mise magacan cusub ee isbahaysigaad hadda aas aasteen la yiraahdo BAFD
ma waxaan masiilnaa shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gacanta ku hayso magacan ku fariisanayna wada hadalka waa heer heer buu noqonayaa laakiin wada hadal inoo socdo wuxuu ahaa ONLF idoli Itoobiya wada fariisanayay kaasana ku fariisanayna dastuurka cusub ee xeerkan u sameeyney isbahaysiga wuxuu yani waxaa ka mid ah ur walba inuu u madax bannaan yahay wixii danta shacabkiisa marka waxa weyn nagama xayiraysa maarad ka mid ahaanshaha isbahaysiga inaan wada hadal fariisanaa mid kale aan tacaamul la sameyno
in haddii aad marka tihiin sida dadku qaarkood isweydiinayeen urre saameyn weyn kule adigu ood ka dhawaajiso dee darafka daraf ilaa iyo xuduudka Suudaan iyo ilaa iyo xuduudka Soomaaliya Ethiopia ay la wadaagtay iyo daafaha kale ee Ethiopia haddii aad tihiin urre markaasi mug kule in maxaa diiday shirkan iyo isbahaysigan aad qabsateen inaad dalka gudihiisa ku qabsataan intaad boqolaal mayl qaarada yurub ku qabanaysaan
waxa weyaan mala zanaago markuu aad sababo tegayay London buu shirkiisa ku qabsaday marka waa qeyb ka mid a istraatiijiyada jabadaha waddanka mar haddaadan adigu markaa aadan xukumin oo haysan meesha kuwa ammaan badan oo islaada meeshana kuwa faa'iido badan baa lagu qabanaya shirarka marka waxba taado iduu ma keenayso waxa weyaan wa meeshii markaa aad islaana meeshana kugu natiija fiican baad ku qabsanaysaa lix bilood kadib mellas markuu ku qabsaday London shirki waxa weya aadsabaan ugu fadhiyay lix bilood kadib
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee jabhadda o n l f cabdiraxmaan sheekh mahdi oo khadka telefoonka igu warramiyey isagoo ku sugan magaalada oslo ee dalka norway kadib markii jabhadaha ka dagaalamay dalka ethiopia ay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin dhanka kale dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay inaanu khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethiopia si aanu wax uga weydiino aragtidooda isbahaysiga cusub balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin marka ugu horreysan khadka telefoonka ku helana aan idii soo gudbin doono
Ismaaciil Xuseen Farjar iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawaada.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. In badan dadku waxay aragti guud ka haystaan in marka la soo hadal qaado ammaanka qaranka in ay u arkaan dhinaca nabadgelyada iyo sugidda xasiloonida ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka hase ahaatee waxaa soo hoos gala qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin sugidda ammaanka cuntada ama ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka iyo arrimo kale haddaba arrimahaas iyo qodobo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu marti ku yahay Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo gudoomiye u ah machadka howlgala dhinaca cilmi-baarista amniga oo lagu magacaabo machadka cilmi-baarista amniga ee Soomaaliya. Kornel Macow wuxuu barnaamijkan ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka Mareykanka, waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid ah dhageystayaasha. Ugu horreyn waxaan weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo machadkan iyo shaqada uu qabto.
Machadkani waxa uu asaaskiisa waxa uu yahay waa cilmi-baaris ku salaysan qaabka ugu habboon ee waxtar u ah ammaanka dadka dalka iyo dowladdiisa sare u qaadida badbaadada bulshada iyo muwaadinka xuquuqda uu leeyahay taasi waxa waaye waa aragtida kale too machadka uu xambaarsan yahay waxa waaye ururinta xogaha baahida baaxadda leh loo qabo talabixin iyo istaraatiijiyad dhanka amniga ah kuna salaysan cilmi baaris si loo helo aqoon iyo ogaal sugan oo maaragtay dadka Soomaaliyeed ay u naaloon karaan inay amni ay helaan marka ahdaafta machadka haddii aan usoo gudto machadka hadafkiisa waxa waaye jihaynta barnaamijyada amni oo dubdhexaad u ah muxuu ahaa qorshe dib u eegis qiimeyn amni waxyaabihii waddanka hore uga dhacay in muxuu ahaa dib loo milicsado si looga gudbo muxuu ahay in la gaaro muxuu ahay loo jiheeyo amniga muxuu ahay muwaadinka soomaaliga inuu amni iyo xasilooni isugan uu helo.
Waan garta marka laga yimaado inaa istusteen baahi jirta iyo guldaloolooyin dhinaca ammaanka ah oo talo u baahan, waaqaca dhabta ah ee jira markaad eegtid muxuu ka qaban karaa baa isleedahay bal duruufahan haatan jira?
Muwaadinka markii loo raadinayo amni sugan waa inuu helaa amniga dhaqaalaha, amniga siyaasadda, amniga bulshada, amniga biyaha, amniga korontada, iyo amni oo maaragtay uu ku naaloon karo iyo hordhac in la siiyo qofka muwaadinka oo maxadkan uu ka shaqeeyo qaabka ugu habboon oo maaragtay qofka ama dowladdaba ama muxuu ahay bulshada looga digi karo khataraha soo socda iyo waxa ay yihiin. Maxadkan waxa aan aragnay in dowladnimadii Soomaaliya Soomaalinimada ay kala dhantaalan tahay sababtoo ah matalan hay-adaha ammaanka waxa waaye waa agoon keligood ayay meel taagan yihiin, laakiinse wasaaradihii iyo hay-adihii kabi lahay ammaanka ayaa meesha ka maqan. Haddii aan tusaale aan usoo qaato, qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay amniga isgaarsiinta ama telecommunicationka waa amni qaran waay. In dadkana inta badan waxa wax lagu yeelaya waxa waaye waa telefoonada ama naftooda lagu handado ama qaraxyada aada aragtay oo maaragtay dhibaatada weyn u geysanaya shacabka oo gumaadka ah, waxyaabaha loo adeegsado waxa waa telefoonadaas. Oo dadka Soomaalidu aqoontoo leh qeybahaas kala gedisan oo aqoonta ah inay kasoo qeyb galaan cilmi baaritaas kadibna la jiheeyo dowladda ama xukuumadda qaabka ugu habboon maaragtay loo wajihi karo in amnigii kala furfurnaa laysku soo xero.
Waan gartay Ed, waxyaaba badan oo qurux badan baad ka sheekaysay. Dabcan waxaan ku dhiririn doonaa waaqac haatan jira, laakiin dhegeystayaasha haddaynu fursadaha u furo.
Waa Fadme Ibraahim.
Waan gartay su-aashaada iyo faalladaada dalka Maraykanku khadka telefoonkana kaga jira.
Walaal, su-aashaydu waxa weeye in dabcan la galo oo wax walba la sameeyo ma xuma, oo waa waxa looga baahan yahay Soomaalidii qarankii dumay waa looga baahan yahay, laakiin waxa meesha taalla la xisaabtamaan baa horta jirta. Waxa weeyaan dowladdu waa wax tirsan, wixii maamulka dowladnimo gebigoodba waa wax tirsan. Cidda la waa shacabka Soomaaliyeed, shacabka quluubtooda haddii la kasban waayana horta wax abniya oo la baarayo cilmi baarid lagu samaynayaa ma jirto. Marka waxa weeyaan abnigii iyo waxa isdaaran ummaddii loo shaqaynayaba isdaaran. Dowladdu hadday shicibkii weydo dee cilmi baaris abnimaba jiraysa, waxa weeyaan markaasi qalkiiyaa lagala xisaabtamaya, ma amison baa lagala xisaabtamaya, ma dowladdii baa lagala xisaabtamaya, hay-addii abni lahayd qolba qofba afbuu ku dhawaaqaaye oo midba wuxuu yidhahdaa anu halkaa warkama hayo hebel baa halkaa ka hadlay. Waxa dunidu raacdaa waa jadwal meel yaalla ayay dunidu raacdaa. Cilmibaarista walaalkay ma xuma inuu dadaalo, laakiin meelahaasoo midhan in lagu sameeya wanaagsan.
In yaraan kugu soo noqdo hortaan siiyo fursadda nuxurkaagana waxaan u fahmay inay tahay waxa kala yaro daadsan dadkii kalsoonida u dhexaysa shacabka iyo cidda xukumaysa, iyo baan u fahmay su-aasha labaad oo ah yaa lagala xisaabtami karaa ammaanka daraasadaha dhinaca ma ku eegisaan waad fahantay Cornele?
Okay, waad salaamayaa walaashay Faadumo Ibraahim. Kolka hore aan hadalkan ku bilaabay 25 sano kadib burburka waddankeena soo gaaray, Soomaaliya waxa ay ku caanbaxday inay noqoto waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray difaacan karin amniga muwaadinkiisa iyo xuduudadiisa. Marka haddii aan hadirtaan dhinacan amni soomka ama dowladaha kaleta ee muxuu ahay faragelinta ku haya Soomaaliya, haddii loo fiiriyo waxa uu ku yimid fashalkaas ummadeed oo dhacay iyo xuduudadeen inaan difaacan karin. Marka macadkani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadi goob u galo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan, meel kasta ay joogaan, in cilmi baaris lagu sameeyo muwaadinkani qaabka ugu habboon oo amni sugan uu heli karo. Soomaaliya maanta waxaan ognahay waxaa la soo geliyaa, tusaale yar haddii aan soo qaata qataraha maaragtay waddanka kusoo socda dhinaca beeraha, waxaa kusoo socda in lasoo geliyo genetic modified crops ama abuur oo macmala oo gacanta lagu sameeyey oo dowladaha adduunka oo dhan ay diideen, oo kadibna laga dhaxli karo in maaragtay waddankii uu u baahdo markasta abuur uu warshadaha uu kasoo iibsado ama dibadda uu ka keensado abuurka ay Soomaaliya ay dhigan jirto. taaso ay ka iman kartaa xataa inay cudurro ay ka qaadaan shacabka markii aan la sheegay dadku khabiir khubarada ku ah cilmiga beeraha anuu khabiir cilmi beeraha mi laakiin markaan la sheekaystay inay khataraas ay taagan yihiin amniga biyaha dadkeena ma haystaan amni biyo ma haystaan amniga isgaarsiinta ma haystaan waxaa soo dhan oo maarto cilmi baarisa waa organization oo ay u madax bannaan yihiin dadka soomaaliyeed inay ra'yigooda ay kusoo shubaan kadibna muxuu ahay analyse lagu sameeyo qaabka ugu wanaagsan markaa dowladda loogu gudbiyo ammaan uu ku heli karo qofka soomaaliga uu ku heli karo waa akademiya oo tink tank ah oo runta sheegaysa waa akademiya muxuu ahay tilmaamayso oo farmuuqaal ku sameynayso corruptionkan aafsada ee musiibada ee muxuu ahay dalkayna oo muxuu ahay ku caanbaxay oo aan noqonay dadka dalka ugu liit adduunyada ugu liito oo corruptionka muxuu ahay xataa waa nagula aflagaadiya ma dad wax lagu aamini kara maha
waa caddahay baan filaya inta aan anigu su-aal ku weydiin dhegeyste kale oo ku sugan gobolka sanaag ayaan ku gudbinay bal magacaaga
magacay waa nacyamo muuse dilaf waxaan joogaa magaalada bagaana gobolka sanaag
su-aal ama talo waxaad haysid
horta su-aalo kala gedisan baan qabaa laakiin in aragti baan kasoo hormarinaya hal su-aalna waa weydiinaya mas-uulkan aasaasay maxadka cilmi baarista amniga waa salaaman yahay gabadha kale qofka igula jirta hargeysa joogto iyo bahda c o eda gaar ahaan ismaaciil oo barnaamijkan daadihinaya runtii in la asaaso ama la sameeyo akaademiyad ama maxad cilmi baarista amniga ka hadlaya waxaan isleeyahay oo wax aada weyn waana point ama number muhiima oo ummadda soomaaliyeed u baahnayd sababtoo ah waxaan ka cabanaynaa waa amni daro marka amni daradii marka la dhaho research baa lagu sameynaya ama waa la baaraya waxaa sababaya waa wax aada weyn tusaale ahaan waxaanba oran karaa maxadkan wuxuu noqon karaa meel u dhexeysa dowladaha iyo dadka shacabka ah oo labada qol oo iska soo horjeeda buu dhexdhexaad u noqon karaa qoladan amdirada samaynaysana waa soo baaraya bal maxaa ku kalifaya qolada xukuumadda markaa joogtana wuxuu oran karaa maxaan ku dhahdaa see baa lagu daweyn karaa
halo dhegeysta waad khadkan dib ugu noqon doonaa oo khadka telefoonka ka go-ay waxaa jira dabcan duruufo kala duwan baa ka jira hadeer soomaaliya kale saad sheegtay dunidana waxyaaba badan bay ka aaminsan tahay loolanka ugu weyn ee soomaaliya xilligan ka jiraana waa dhinaca ammaanka aqoon baad u leedahay adigu bal marka aad yaro eegtay ama aada la sheekaysatay saraakiisha dhinaca ammaanka dad badan waxay kaa sugayaan daraasaddu haba dambayse tala ahaan siyaabaheebaad is odhan lahayd waa meelaha ugu fudud ee ay tahay sida xalka ammaanka loo heli karo dhinacyadee baa laga eegi karaa ma in daraasadun la sameeyaa ma in meelo kale la aadaa ma in waxyaaba la qabtaa
horta waxa waaye soomaaliya maantay waxa waaye waxa ay kasoo gudubtay dhinacii kumeel gaar ha noqoto ama bulbul ha noqoto maanta soomaaliya dowlad ayay leedahay waxa ay leedahay hay-ado ama wasaarado oo muxuu ahay ku mashquulsan kana shaqeeya muxuu ahay ammaanka sidii loo sugi lahay laakiinse weli waxa waaye dad waxaan nahay muxuu ahay markaa shaanqaad samaynaya oo dowladnimadii muddo dheer ay ugu dambeysay waxaa disconnected kaala ah oo fiiri soomaalida waxay tidhaahdaa ummadaha waxay isu yihiin tol iyo tolan ay isu yihiin tolanaha waxaan ka wadaa dad isku xiran oo connected ah oo leh muxuu wada shaqayn oo collaboration uu ka dhexeeyo oo maaragtay wasaaradihii ee hay-adihii ammaanka ka shaqeynaya ama law enforcementigii ayaa disconnected kala ah qofkii soomaaliga ahay waxa waaye guurka markii uu dhaco waxa ay ahayd dowladnimada in muxuu ahay la diiwaangeliyo oo munashiibii laga diiwaangeliyo
waan gartay
ilmaha markay dhashaan laga diiwaangeliya marka wax identity oo aqoonsi oo qofka soomaaliga uu leeyahay ma laha waxaasoo dhan inay isku xirnaadaan telecommunicationka muxuu ahay isgaarsiinta waa amnul qowmi wa in maaragtay 225 uu gacanta maaragtay
cornel macwa waan filaya way caddahay dhegeystiiba haatan khadka si nagu soo noqday bal haddaad khadka kaa go-ay dib baad usoo noqotay bal su-aashii aad u qabi lahayd corneelka
corneelka waxaa weydiin lahaa corneel macow su-aasheeda waxa weeye maadaama maxadkan loo baahan yahay inuu baahi badan oo dowladkii soomaaliyeed u qabo laba qodob baan aaminsanahay u baahan tahay sida commitment iyo resource in wixii ay ka go-naansho jirto iyo dhaqaale marka ilaa intee in leeg ayay kaa go-an tahay inaad hawshan ka mira dhalisid maadaama dalkiina in la yimaado oo wadankii ballaaran state one gobol xuduuda u dhexeeyaanu yahay fund inte fundi ma u haysaa oo ma awoodi kartaa inaad maxadkan ka mira dhaliso
waangarta
aada iyo aada umahadsan tahay walaal waa kaaga mahadcelinahay su-aashaa waxa waaye maxadkan waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed oo aqoon-yahankaa oo maanta maqlaaya waxa waaye awood badan oo Soomaalida ay leedahay ayaa noogu kala fariirsan caalamka oo dhan, laga bilaabo Finland ilaa New Zealand ilaa South Africa iyo waddanka gudihiisa. Dadka akademiga oo maanta maqlaya oo professorada oo jaamacadaha dhigaan iyo dadka aqoonyahanka oo waqooyiga jooga ama baran jooga ama maxay hargeysa jooga, dhammaan waxaa la rabaa in mas-uuliyad layska saaro qaabka ugu habboon oo aan amni aan ku heli karno asaagaynan aan maarata la saanqaadi karno. Taasi waxaa lagu gaari karaa macaahidka adduunyada ka dhisan waxa ay ku dhisan yihiin contribution ay ku dhisan yihiin, waxa ay ku dhisan yihiin iskaa wax u qabsa ay ku dhisan yihiin. Shaqadani waa shaqo iskaa wax u qabsa ah. Way dhici kartaa wax yaroo fani inaan dowladda ka helna ama cid kale ayna caawiso. Macaahidkan waxa uu ka shaqaynaya waxa waaye in dadka dhalinyarada laga fogeeyey inay maaragtay ku dhacaan extremist ay ku dhacaan ama xagjirnimo ay ku dhacaan ay dadkooda hadhowti dib ugu dhibaateeyaan. Macaahidkani waxa uu dhiirigelinayaa ardayda kuwa ugu fiican inuu siiyo maxaa internship uu siiyo oo ay la shaqeeyaan kadibna scholarshipyo uu raadiyo. Istraatiijiyada macaadka waxa uu noqonayaa difaaca dalka, waxa uu noqonayaa maxaa difaaca beeraha, waxa uu noqonayaa difaaca gaadiidka, waxa uu noqonaa in Soomaaliya ay amniga gaarto. Marka mid kaligii aan samayn kara maahin, waa mid yaboo ah oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan. Website ayaan samayna, waad arki doontiin. Websiteka waxaa la yidhaahdaa Somali Institute for Security Studies, waa luqadda ajnabiga SIS.com haddii aad gasho. Abdismidkiisa ayaa socdo, meesha ayaa raadiisa kusoo shubaysaan. Dadka khubarada oo markaa Soomaaliya meel kasta jooga isu gudbinaya, analysa lagu sameynaya, waa qaabka ugu bano ugu haboon ay markaa dowladda siyaasad amni ay ku qaadan kartaa meesha kasoo baxaya.
Waan gartay. Dhegeysta kale oo haatan nagu soo biiray anigoo su-aal siin doona, dhegeystayaasha qaarkoodna ay dabcan su-aalo kale leeyihiin weydiino, laakiin haddaan su-aal halka kaa weydiiyo, dabcan magaalada Muqdisho dhowaan baad ka timi, dadka qaarkoodba waxay isweydiiyaan waxyaabaha amni darada ugu wacan inay ka mid tahay danaha ay leeyihiin wadamada deriska ah oo aan ma garanaysaa dal walba dan buu leeyahay, siyaasad buu leeyahay, iyo weliba isku xidhnaan la-aanta hay-adaha kala duwan ee ka howlgala dhinaca ammaanka, ha ahaato kuwa nabad ilaalinta, ha ahaato ciidamada gudaha, ha ahaato kuwa maamul goboleedada jooga. Dhammaanta waxaa la leeyahay marka gaabiska ama waxyaabaha faraqyada u dhexeeya dhinacyadaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in amnigu uu sugmi waayo. Doodaasi ma tahay mid dadka qaba ay ku saxsan yihiin?
Horta feeri waxa waaye waddan markii uu burbur uu soo gaaro, damaca qofka waxa waaye heer kasta ayuu gaarsiinaya. Damaca oo qofka oo dadkii Soomaalida ahay oo maaragtay dhibaatadan waddankan u geystay inuu sidan u burburo, damacooda waxa uu gaaray inay qof dilaan inay wax ku noqdaan. Laakiinse maanta waxaan joognaa in hadal iyo isdiidmo anaa fikirkayga saas yahay, oo miis in lasoo wada fariisto la isdiidan yahay, laakiinse waa mahad Ilaahay inuusan qofna nooga dhimanayn. Tan kale haddii aan usoo gudbo oo dowladaha deriska, dabcan dowladaha deriska interest way leeyihin, annaga Soomaalidana waa interest waa leenahay. Interestka caalamka waxa uu gaaray meesha dhulka Syria intuu leegahay aad aragto in dowladihii waaweyn ay isku hertiyaan oo ay dhahaan diyaaradahayna maxaa hal meel meelkan sooma gudbi karta, adigana inta sooma gudbi karta. Qof kasta interest ayuu leeyahay, dowladaha deriska interest ay leeyihin. Laakiin dowladaha deriska waa inaan nabad aan kula dhaqanno oo maaragtay gurigeyna dabka ka daaran aan daminno, argagixiso ha noqoto, dambiyaal abaabulan ha noqoto, corruptionkan maaragtay ka xun muxuu ahay shabaabka oo wax liita ah oo maaragtay qofka xataa uusan ku naloonin oo maaragtay IEF lagaato uu ka qaadayo oo duntiisa badan iyo faraciisa dambaan lacaynaya markii uu wax islaameed oo dad ay leeyihiin loogu diiday maaragtay oo faraqa uu ku shubto daniisa gaarka oo ku fushado. Waa cadow, haddaana u sheegaa dadka Soomaalida ha maqlaan, corruptionka waa cadow oo la siman shabaabka.
Waan gartay, way caddahay baan filayaa. Dhegeyste kale oo inagu soo biray, bal magacaaga?
Magacaaga Cabdixani Xaamid. Waxaan weydiiyey khabiirka.
Inta aanad weydiin khabiirka su-aal, haddaad afka telefoonka u yar dhoweyn kartid ama codkaaga kor u qaadi kartid?
Cabdixani Xaamid weeye, Boosaaso. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Waxaan ognahay in Soomaaliya ay burburtay markaasna ayla burburin hay-adihii ammaanka ee qaabilsanaa sirdoonka iyo dhammaan amniga dalka. Marka warbixin dhawaan sheegtay waxay sheegayeen in hay-ado sirdoon oo shisheeye ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo soo maraya xaaladaha khayriga ay reer galbeedka iyo weliba islaamiinta laftirkooda Soomaaliya ka howlgala. Marka waxaan weydiinayaa khabiirka, saameyn inteeda ku yeelan kartaa socelistii amniga Soomaaliya, jiritaanka howlgalladaasi Soomaalidu kala socotaa xog intee le'eg kala socotaa jibitaanka hay-adaha
waangartay
waa run, waa macquul, waa macquul. Horta waxa waaye sirdoon markii la yidhaahdo waa waddan ayaa wuxuu soo dirsanaya inuu waddanka wax ka ogaado, waa kow, ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa ama bulshada si muxuu ahay u dhaqantay ama amnigiisa heerka uu gaarsiisan yahay. Waayo waddankaasi waxa uu baaday goob uu ku sameynaya. Waddankaani horta ma yaha waddan aan la macaamili karno ama khatar ku ah muxuu ahay amnigiina iyo jiritaankiina khatar ku ah. Sirdoon wuu imaanaa xataa markaan calanka lahayn oo markaan dowladda ay dhaxa ay jirtay lixda meyada ha noqoto ama wixii ka dambeeyey safaaradaha oo waddankeena jooga kulligood sirdoon ay ahayn, laakiin se qaab la iskaga ilaaliyo dowladnimo ayaa jirtay oo maaragtay waa tii haddaytaan dowladda reform oo dib u habeyn amni oo guud ayay Soomaaliya ay u baahan tahay. Kulli tolanay isku ahaayeen, waxay dad isku hay-adaha iyo wasaaradaha iyo hay-adaha ammaanka isku xirnaayeen iyo judishariga isku xirnaayeen. Waxaa ka mid a inaan sirdoonka shisheeyaha aan waddankeena aan ka ilaashanno si uusan oo dhibaato ugu geyn. Waddankeena waxaa burburiyey waa sirdoon, sirdoon caalamiyaha burburiyey. Waxa ay noqotay loolan ay maaragtay ay ku dagaal galaan dowladaha waaweyn strategical meesha aan ku nalno.
Marka erega intaana dhaafin, waxaa tiri sirdoon ajnabi ayaa burburiyey balada taano yar fasirtid maxaad ula jeedaa?
Fiiri, sirdoonka waxa uu ku burburinayaa, sirdoonka waxa uu raadinayaa qaabka haduu cadow uu yahay, waxa uu raadinayaa qaabka ugu haboon ee bulshada laysugu diri karo. Kow, Soomaalida intii ka liidataa halalayn, Soomaalida waxay ka liidataa qabyaalad, waayo qabiil aan isugu dirno si islamar weligood dowladaysan u noqon. Qabyaaladda waa musiibo waay, qabyaaladda iyo muxuu ahay iyo kooxaysiga waa musiibo. In ma aragtay group ay isu soo abaabulaan oo reer ahaan maaragtay ay rabaan inay kaligood ay wax fushadaan, daciifnimadaas markii uu sirdoonka cadowga ku ah oo arka adoo ku isticmaalaya jaajuus uu ka dhigana, kan iska ilaali, kanna xabadda u dhiib, kanna madfaca u dhiib, kanna qaraaxyada bar waay si asaagiisa ugu dilo.
Lakiin in yaran kaa dhexgale
dhalinyaradayna inay isqarxiyaan oo qarax maaragtay isku soo xiraan ee halaagaan walaalkooda Soomaaliga yaa baray, sirdoon oo cadow ah ayaa baray.
Soomaalida ciddan la dagaalamaysa waayo
Soomaalida waxa waaye iyagaa la isku adeegsaday. Matalan Ukraine cidda la dagaalamaysa waayo waa laba group oo groupna maxuu ahay ex Soviet Union aaminsan iyo Russia Syria ISS iyo kuwa kaleeto dowladda kasoo horjeeda waxoo dhan baa laysla dilooday Ruushka. Ya marka waxa waaye ummadaha markay iyaga isla dagaalamaan oo inay meeshu ay wada fariistaan ay nabadooda ay ka shaqayn waayaan, waxa waaye waa dagaalka iyaga iyagoo ka dhex uranaa, waana midka cadowga inuu halkaas fariisto oo maaragta uu ka daawanaya shaashada.
Waan gartay. Gabagabadii barnaamijkan u gelay doonaa hal mar baan fursad siin doonaa Faadumo. Dabcan su-aal kooban haddaad weydiin lahayd barnaamijkan oo dhegeysanaysay, inagu gabagabadii barnaamijka joogna.
Horta in yar su-aal baan oran doonaa mas-uulka, laakiin in yar, Soomaaliya waxay ahayd libaaxii Afrika, cidda heerkan maanta ay joogta joojisayna iyada oo Soomaaliya libaaxii Afrika oo labada dalal dariska ah ayay cudud u sheegato jeeday dalalkiiba maanta gudaha ugu jira inay horka nabadgelyo kaa dhigaan. Waa habeen xalay ahaay oo tegay taaha sidii waa inaad adigu wax qabsato Soomaaliya. Middeeda kale, Soomaali sida u dhalnayd marka koonfur la tago gobol waliba madaxweyne buuxda isu arka iyo dal jiha faaibaa soo socota Muqdisho bisheedii ku taagatay calan goorma dalka la qaysho xuduuda kale yeesho. Middeeda kale, haddii Soomaalida waxba qabsan weydo waxba socon maayaan. Middeeda kale, mid baan anu kuu sheegayaa, Soomaaliland iyadu nabadgelyay samaysatay, horumar bay gaadhay, koonfur way la xaashaayo, dareheeday kala xaashaa. Waxa way diinayaa mas-uulka khadka ku jira, adigu dadaalkaagu walaal ma xuma inaad Soomaaliya isla doontana waa jeceshahay, laakiin riyada aan ka baxno oo aan waaqaca u gudubnay intay amnigu kuu hagaagayo ma jeceshahay inay gobollada ay khusayso mid walba aad ka dhaadhiciso in maanta Soomaaliya amnigii loo saneeyey naxad oo halkaa cilmi baaris lagu sameynayo nin walba wuxuu haya uu soo gudbiyo.
Aad baad faadumo mahadsantay. Gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd adoo su-aashaana eegaya, haddaan fursad ugu dambeeya?
Horta walaashay aad ayay u baahantaha, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba waan ku celinayaa wallaahi lacadiin. waxa waaye waxa mahadkaani uu aasaasan yahay dadka soomaaliyeed ama hargeysa ha joogo ama kismaayo ha joogo ama new zealand ha joogo dadka soomaaliyeed ayuu mahadkan u aasaasan yahay fikirkiina aad qabtiin ku soo shuba dowladda waa loo bandhigaya waxaan leenaa saan waaye dadweynihii shacabkii soomaaliyeed saanay rabaan corruptionkan aafadaha oo ibtiladaha oo dadka laayay oo ceebtaah oo maaragta wasaqda saana loola dagaalami karaa in la sameeyo anti corruption unit oo law enforcement ah oo la dagaalamo oo katiinado wato oo xiro oo guryaha kala wareega saanay rabaan shacabka marka amni waxaa la heli karaa markii qofka oo waxaan ka shaqaynaynaa oo dadka soomaaliyeed inay inaga kala shaqeeyaan mahadka aan rabno in qofka soomaaliga la gaarsiiyo inuu gaaro oo soomaaliya la gaarsiiyo ummad heshiisa dalnida iyo qaran madax banaan waxaan lagu gaari karaa in gacmaha
guud ahaanba dhegeystayaal intaas waxaynaga eeg barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa korneyl cabdulaahi cali macow oo guddoomiye u ah machadka cilmi baadhista amniga ee soomaaliya tan iyo intiina barnaamijkaas la mida ku kulmayna waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha walaalkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxgaradka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka arrinsanaya habka iyo sida uu noqon karo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gobolkaasi waxaana wadatashiyada beelaha ay imaanayaan iyadoo soo xulista xildhibaanada maamulka ku meelgaarka koonfur galbeed soomaaliya uu marayo heer gabagaba kulan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a magaaladaasi mukhtaar maxamed atoosh.
kulanka oo lagu sheegay mid wadatashi ah wuxuu maalimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo ay kasoo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed soomaaliya. waxaa diiradda lagu saaray kulanka habka lagu samata bixin kara gobollada koonfur galbeed iyo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed oo heer gabagaba ah maraya. nuur maxamed macalin bukurow oo ka mid ah dadka soo qabanqaabiyay kulanka ayaa markii uu kulankaasi soo gabagaboobay isagoo la hadlayay v o a wuxuu sheegay odayaasha dhaqanka inay xil weyn iska saareen siday u soo xuli lahaayeen xildhibaano uu yeesho maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed, waxaana looga baahan yahay buu yidhi odayaasha inay aad uga fakaraan dadka ay soo xulayaan oo ay noqdaan kuwa samata bixin kara koonfur galbeed.
aniga taladeeda waxay tahay maadaama odayaashii dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin oo oday walba uu matalaayo qabiil uu matalaayo oo qabiil uu ka yahay ugaas uu ka yahay inuu isu kalsoonaado arrintii xildhibaanada lasoo xulaayo oo baashii dib ugula laabto ee kasoo dhex saaraan dad u qalma ama samata bixin kara ummaddan shacabkan dhibaatada duleysatay ee samata bixin kara ay soo bixiyaan oo aan lagu salaynin shakhsiyaadka lasoo xulaayo ee baarlamaanka kana hebel ah iyo kana jeclaysi ah iyo kana aniga wax ii taraa iyo kana iga wax imaanaya laga saaro loo fiiriyo oo keliya qofkan ma u leeyahay karti ma ka bixi karaa shaqadan hadda loo idmaday ma samata bixin karaa ummaddan.
bukurow ayaa sidoo kale wuxuu sheegay shacabka koonfur galbeed inay ka daaleen dhibaatooyin iyo horumar la-aan, sidaasi darteed ay muhiim tahay xildhibaanada imaanaya inay ahaadaan kuwa karti iyo awood u leh isbeddel iyo kumeelgaarka in laga saaro maamulka koonfur galbeed.
in si deg dega loo xulo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama hadda xilli gabagaba ah la joogo, markii baarlamaankaas lasoo xulo oo guddoon baarlamaan ay samaystaanna in loo dhaqaaqo doorasho sida institutionkeenu ku cad yahay ama heshiiskii 3 iyo 6 markii lagu soo heshiishiyey muqdisho ay ahayd dowladdan ku meelgaar si looga baxo ku meelgaarnimada maadaama maamuladii annaga naga horreeyey ama kuwii naga dambeeyey ay ka baxeen ku meelgaarnimadii oo deeqihi logu tagalay ay helayaan.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxay xuseen toddobaadkan inay soo gabagabaynayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed. afhayeenka odayaasha dhaqanka malaaqdeero yacquub ayaa arrintaasi ka hadlay.
sida adigaba ka warqabtid beryahan iyo muddo badan odayaasha waxay ku mashquulsanaayeen soo xirinta xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. hooshii waa lagu gubi jiraa wax kasta oo xoogaa ismaandhaaf ama in dibeshiisiin la galray odayaashii hore usoo galeen dibeshiisiinna sideedaba ma dhamaato ninkii allaale ninkii wax soo sheegto in lala fadhiisto laga qanciyo waxyaalaha uu tirsanaayo marka arrimahaasa waxoogaa yar hakad mar walba naga soo galayay. insha allahu tacaala isbuucan inna hooshaasi soo gabgabowbta foomkii la qabiyey ayaa qorsheyn u yahay.
Wuxuu kaloo sheegay malaqdeer oo Yacquub inay rajo wanaagsan ka qabaan inay soo xulaan xildhibaano tayo leh oo samata bixin kara maamulka Koonfur Galbeed.
Rajada aan ka qabno horta aad ay u sarreysaa in odayaasha ay soo xulaan xildhibaano lagu kalsoonaan karo, in ay odayaasha fiiriyaan qof kastaba aqoontiis iyo kartidiis iyo dadnimadiis iyo la fiiriyo odi kasta beesha sida yaqaana, sida mas-uulka, sida muddo badan ka dad soo dhaha shaqaynayay. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dad waxaa yaqaana nin u kali iyo nin ka tuuqsaday. Marka odayaasha waxayan leenahay in rajadooda aad iyo aada u sarreysa in dad qiyadooda iyo tiradoodaba wanaagsanta inay soo xulaan.
Si kastaba ha ahaatee, toddobaadkan ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo marka xildhibaanada la sameeyana ay dooran doonaan guddoomiye iyo labadiisa ku-xigeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2015, idaacadda Galabnimo. Waa galabto axada, waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furahaatan. Kusoo dhawaada xubintii ganacsiga oo magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. Ka ganacsiga bariiska dalka ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaado iyo dagaaladii sokeeye ee waddanka ka dhacay dhowr 20-kii sano ee la soo dhaafay. Bariiska ayaa lagu beeraa deegaano u dhow magaalada Jowhar oo ilaa 90 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Jamiil Cumar waa ganacsade isla markaana la beer lagu beero bariiska. Xubinta ganacsiga ee VOA ayaa u sheegtay in hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimaha iyo tacabka bariiska.
Anaga horta wax soo saarka waxaan ka dhaxalnay dhaxal oo isir waaya waalidiinta inaan ka dhaxalnay. Hadda waxaa hoos ugu dhacay biyahaadii kili waa sanadka markuu wubiga yimaado fatahaadyo badanaa yimid. Fatahaadyihii badnaay aan bariiskii waa go'aya, qarash badan oo kaa galay bariiskii oo go'ay, rafaadkaas dartiis dismuraalnima niyad jab darteedaa loo dhaafay. Biyo badan oo u baahan yahay, daawo badan oo u baahan yahay.
Yuusuf Jibriil waa oday muddo dheer ku jiray tacabka bariiska. Waxa uu tilmaamay in fatahaadaha oo ku badan deegaanka ay keentay in dadka ay ka caajisaan waxbeerida.
Bariiska mar hore iyo hadda tacabkiisa hoos u dhacay si dagaalada iyo waxaan ay u dhaceen bariiska si hore musugno, laakiin ewelkii hore halkii loor waxaa la gadan jiray 1500 la gadan jiray, laakiin haddana waxaa la gadahay oon kuu sheegaa 600 aa la galay shilin Soomaali ah. Wax kaleeta ma jiraan. Tan kaleeta tacabka waxaa hoos ugu dhacay dagaalada say u dhacday. Waxaa bilaabay taariikhda markii shiinada imaaneysi tacab ahaan waxaa laga soo qaatay nimankii meeha ka shaqaynayay, waa laga soo qaatay tacab ahaan magaas waxaa lagu 1972 bilaabatay tacabkeeda. Kadibna tacabka waa sii socday 2010 ilaa hadda waa socdaa. Bariidku wuxuu ka baxay markii la xisaabo si 6 bilood waaye, 6 bilood ka bacdina waa soo go'ay 24 waa la abuuray, 23 waa la abuuray. Bariidka saasas kala yahay af Soomaali markii kugu sheego bariidka waxa waaye 23 iyo 24 ad kala yahay, kula duwihiin waa kala weeyihiin, mid afiifiiq waa mid afiira waay.
Jamiila Cumar oo ka ganacsata bariiska dalka ayaa waxay tilmaantay in wax soo saar la'aanta ay ugu wacan tahay beeralayda oo aanan helin cid taageerta, inta dhaqaalaha haysatana ay ka niyad jabeen kadib markii ay dhowr jeer ku qasaareen.
Bariiska dalka laga tacbo kiilada 12 uu marooyaa hoos u dhac weyna ku yimid. Suuqaa la geynaa, waa la iibinaa, ninkii dadka qaar tabar ma iska haayaan, yuureyda deyn macriifaa la leeyahay, deynaa lagu soo qaadaa, markii wixii la gadgadaa lagu dhiibaa makiinta, saasoo kaleento shidadiisaa iska badan bariis adin. Jowhar ilaa Ibaare iyo tuuliyaashiisa nawaaxigiisa maahayno, ma maqal mana sheegi karo in laga tacbo bariiska. Baaro waaba u baxdibo, waxaa loogu bixiyey tuuli Jowhar waqooyi xigta iyo ka xigta waaye Shiine, waqtigii Shiinaha uu joogi jiray oo meeshaas asaga uu inuu bariis beera uu ka sameeyey oo shaqaale uu habeen jiro oo u qaadi jiray oo joornaadka ku sii jiray asagaas shaqaalihii oo ka soo wax bartay sistemka oo dhaqay amarka diseen amar ayagi amarka tacab galeen saasa bariiska baro weyna loogu magac daray
bariiska
mushin haashina amarka oo tacab jiray loogu magac daray bariiska shiinaha baro
gudaha waxa inta ku yidil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan inta aanu ka gaareyno todobaadka xiga waxaan idu ku dhaafayaa nabadgelyo
adbu maatsan yahay saaxibka Hussein Hassan Daqare oo nala socodsiinaya barnaamijka ganacsiga haatan dadkaasi kelimaha suganta iyo codka halaasiga ee fanaanada Maryam Mursal
simaane fanaanada codka baxsan leh Maryam Mursal Ciise ayaa ku soo gabagabeynayna gudaha nidaacada galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii Allaah idmaca oo saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa waaniga ah Aashi Ibrahim iyo Cabdirfaan Xuseen Furiye saaxiibada kale ee sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.